จริญพรท่านสาธารณชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์วันนี้เป็นวันเสาร์ที่6มกราคมพุทธศักราช2550เป็นอาทิตย์แรกของปีใหม่เป็นเวลาที่ดีที่เราจะได้มาเริ่มต้นกันใหม่ทำสิ่งที่ใหม่ๆที่ดีที่เราไม่เคยทำเพราะเราเคยทำสิ่งต่างๆมาหลายอย่างด้วยกันชีวิตจิตใจของเราก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดที่เราต้องการไปไกลกันคือทำถือความอิ่มความพอความพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจทั้งหลายนี่คือจุดที่เรายังไปไม่ถึงกันและเราสามารถไปกันได้แต่เราต้องเป็นผู้เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการกระทำของเราที่เราเคยทำมาในอดีตเพราะการกระทำของเราเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลที่เราปรารถนากันเหตุที่เรายังไม่ได้พบกับผลที่เราปรารถนากันก็เพราะเหตุนั้นไม่ถูกถ้าเป็นการเดินทางก็เดินผิดทางแทนที่จะขึ้นเหนือกับไปทางใต้ถ้าอย่างนี้ก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางต้องไปตามทางที่จะพาไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันดังนั้นเราจึงต้องมาทำใหม่เดินทางกันใหม่เปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของเราใหม่วิธีที่มันไม่ดีเราก็ขัดจัดมันไปตัดมันไปวิธีที่ดีเราก็ทำให้มันดีมากยิ่งขึ้นไปเพราะการที่เราจะไปถึงจุดความอิ่มความพอความสุขที่ไม่มีความทุกข์เกี่ยวกันอยู่เลยเราต้องทำทั้งความดีและละความชั่วละบาปละกรรมและต้องทำกับความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปนี่คือภารกิจของพวกเราถ้าเราปรารถนาความสุขความเจริญที่แท้จริงเราต้องพยายามทำทั้งสามประการนี้คือทำแต่ความดีละบาปกรรมกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจทีนี้การที่เราจะสามารถทำในสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเราจะต้องมีสิ่งที่จะช่วยเหลือเราให้เราได้สามารถทำในสิ่งที่ดีที่งามได้สิ่งเย็นสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงมอบไว้ให้กับเราเป็นเครื่องมือมีอยู่สี่ประการด้วยกันคือ1ฉันทะความยินดี2วิริยะความภาคเพียร3จิตตะความตั้งมั่นความจดจ่อและ4วินัสสาการค่ายควรด้วยเหตุด้วยผลนี่คือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยให้เราได้สามารถทำในสิ่งที่ดีที่งามทั้งหลายละกายกระทำบาปทั้งหลายการกำจัดความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นหน้าที่ของเราในเบื้องต้นก็คือต้องสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาให้ได้เมื่อเรามีเครื่องมือแล้วสิ่งที่เราต้องการจะทำก็ง่ายดายเหมือนกับเวลาที่เราต้องเปลี่ยนยางรถเวลายางแตกถ้าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเลยเราจะไม่สามารถ เห็นอย่างได้ถ้ามีมือเปล่าๆอย่างเดียวคงจะทำคงจะเปลี่ยนยางถอนล้อออกมายกล้อที่ลอยขึ้นแล้วถอนล้อออกมาเพื่อเปลี่ยนยางใหม่คงจะทำไม่ได้ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆดังนั้นแทนที่เราจะยกจิตของเราให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายให้จิตของเรามีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอมีแต่ความสุขตลอดเวลาก็เช่นเดียวกันเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการกระทำสิ่งเหล่านี้ดังนั้นในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างฉันทะที่ความยินดีให้เกิดขึ้นฉันทะความยินดีในการกระทำความดีทั้งหลายในการละบาปทั้งหลายในการกำจัดความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายความยินดีเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เราลองสังเกตดูเวลาที่เรายินดีกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเรารู้ว่ามันดีของบางอย่างเราไม่รู้ว่ามันดีแต่พอเราได้รับความรู้จากผู้อื่นเช่นพ่อแม่สอนเราว่าสิ่งนั้นดีนะสิ่งนี้ดีนะเวลาพ่อแม่ให้เงินทองกับเราพ่อแม่ก็บอกว่าเงินทองนี่ดีนะลูกเก็บไว้ใช้ได้ถ้าเราลองเอามาใช้ดูเราก็ได้ประโยชน์ได้สิ่งต่างๆที่เราต้องการเราก็เห็นคุณค่าของเงินทองว่าเป็นสิ่งที่ดีเราก็มีฉันทะคือความยินดีที่จะหาเงินหาทองมาเก็บไว้เอามาใช้ฉันใดการกระทำความดีการละบาปการกำจัดความโลภความโกรธความหลงก็เป็นเหมือนเงินทองเหมือนกันแต่มีเงินทองภายในใจมีทรัพย์ภายในซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกต่อให้เรามีมากน้อยเพียงไรก็ยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ใจของเราได้มีแต่ช่วยให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายในทางปัจจัยสี่มีบ้านอยู่มีอาหารรับประทานมียารักษาโรคมีเสื้อผ้าใส่อยากจะไปไหนก็ไปได้อยากจะทำอะไรก็ทำได้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่สิ่งเดียวที่ภายในนอกทำไม่ได้ก็คือกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจมีแต่ทรัพย์ภายในเท่านั้นที่จะสามารถกำจัดได้ดังนั้นทรัพย์ภายในจึงมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกเป็นล้านเท่าเลยทีเดียวถ้าทรัพย์ภายในนี้มีจิตใจไปตลอดแต่เป็นทรัพย์ที่ไม่มีใครสามารถมาฆ่าจากเราไปได้ไม่เหมือนทรัพย์ภายนอกมีอยู่แล้วก็หมดไปได้ตายไปก็ต้องจากกันเอาติดตัวไปไม่ได้ต้องทิ้งให้คนอื่นไว้แต่ทรัพย์ภายในนี้จะติดกับใจเราไปตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะตายหรือจะเป็นก็จะอยู่กับใจดูแลรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เศร้าโศกเสียใจไม่ให้กลัวไม่ให้กังวลนี่เป็นความสามารถของทรัพย์ภายในถ้าเราหมั่นศึกษาด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเข้าหาพระสุปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระผู้ที่ได้ทำทางดีที่ละบาปได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปแล้วถ้าเราได้ยินได้ฟังจากท่านอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นคุณค่าของทรัพย์ภายในยิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกเมื่อเราเห็นคุณค่าแล้วเราก็จะมีฉันทะมีความยินดีที่จะสะสมทรัพย์ภายในขึ้นมาด้วยการปฏิบัติที่คิดถึงเริ่มต้นในเริ่มต้นเราต้องสร้างความยินดีให้เกิดขึ้นด้วยการได้ยินได้ฟังจากผู้รู้ผู้ที่เห็นคุณค่าของทรัพย์ภายในเมื่อเราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเหมือนกับที่พ่อแม่สอนเราเรื่องคุณค่าของทรัพย์ภายนอกถ้าเราได้ลองเอามาปฏิบัติดูเมื่อเราปฏิบัติดูแล้ว เราจะเริ่มเห็นเราจะเห็นผลปรากฏขึ้นมาในใจเวลาเราทำความดีเรามีความสุขมีความอิ่มอกใจเวลาละเราต่อสู้ชนะการกระทำบาปได้เราก็มีความภูมิใจมีความปลอดภัยมีความสบายใจเวลาที่เรากำจัดความโลภความโกรธความหลงได้จิตใจเราก็จะสงบเย็นสบายไม่วุ่นวายต่างกับเวลาที่เรามีความโลภความโกรธความหลงใจของเราจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยากจะได้อะไรนี้นั่งไม่ติดเลยต้องวิ่งต้องขี้ต้องหาเวลาให้ได้เวลาโกรธก็เช่นเดียวกันต้องแสดงนิสัยของความโกรธออกไปให้ได้เวลาหลงก็งมงายก็ไม่รู้จากอะไรจากผิดจากถูกจากดีจากชั่วเช่นคนหลงขี่ยาเสพติดหลงเล่นการพนันหลงเที่ยวกลางคืนคนพวกนี้หลงเสพสุรายาเมาที่ก็เป็นอย่างนั้นทำให้ติดมาหัวชนฝาไปเลยไม่ดูเดือนไม่ดูดาวไม่ดูเหตุไม่ดูผลเพราะตนเองหลงตนเองชอบแล้วต้องถือว่าดีทั้งที่มันจะทำลายชีวิตของเราให้สั้นลงให้แย่ลงไปก็มองไม่เห็นนี่คือความหลงมันเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเราสัมผัสได้เราจะพบความสุขความสบายลองต่อสู้กับความหลงนี้ดูถ้ายังติดสุรายาเมาอยู่ลองเลิกดูถ้ายังติดเที่ยวกลางคืนอยู่ลองเลิกเที่ยวดูถ้ายังติดการเล่นการพนันอยู่ก็ลองเลิกเล่นดูแล้วดูที่ว่าผลมันจะเป็นอย่างไรคนที่เขาไม่ติดเขาสบายกับเราก็เยอะแยะเรามองไม่เห็นเพราะความหลงมันติดตาเราจิตใจเราไม่ให้มองเห็นคุณเห็นประโยชน์ไม่ให้เห็นโทษของการเล่นการพนันของอบายมุขต่างๆนี่คือสิ่งที่เราควรจะศึกษาและลองปฏิบัติดูเมื่อได้ลองได้ปฏิบัติแล้วเริ่มเห็นผลเราก็จะมีวิริยะคือคุณธรรมขั้นที่สองคือความขยันหมั่นเพียรเมื่อรู้แล้วว่าทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไรคนเราถ้าไม่ต้องมาบังคับกันแล้วจะมีเกิดความขยันถึงกับเราทำงานแล้วได้เงินได้ทองมาประกอบเป็นกันไม่ต้องมีใครมาบังคับให้เราไปทำงานเราจะตื่นแต่เช้าทำงานตลอด7วันเลยเพราะทำแล้วได้เงินได้ทองมีกำลังจิตกำลังใจมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาความขยันหมั่นเพียรนี้ต้องพยายามรักษาไว้ให้ได้ต้องทำไปจนกว่างานที่เราต้องการจะทำนั้นสำเร็จร่วงไปนี่คือคุณธรรมขั้นที่2ลำดับที่สองคือวิทยาความภาคเพียรจะเกิดขึ้นตามมาแล้วเมื่อเราปฏิบัติแล้วจิตใจของเราก็จะมีการจดจ่อคือนี่คือคุณธรรมขั้นที่สามฉันไม่อยากจะไปทำอย่างอื่นอยากจะทำแต่ความดีอยากจะละบาปอยากจะกำจัดความโลภความโกรธความหลงเหมือนกับคนที่ทำมาหาจริงหาเงินหาทองร่ำรวยเขาก็ไม่อยากจะทำอย่างอื่นอยากจะทำงานทำการหาเงินหาทองให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือคนที่มีอำนาจแล้วก็จะไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะทำรับทำให้มีอำนาจมากเพิ่มขึ้นไปรักษาอำนาจที่ตนเองมีอยู่ไม่ให้หลุดลอยไปในความจดจ่อเรียกว่าติดตั้งใจมีความจดจ่อมีความแน่วแน่มีความตั้งมั่นกับการกระทำในสิ่งที่ตนเองปรารถนาและประการสุดท้ายถ้าจะใช้วิมังสาคือใช้เหตุใช้ผลใช้ควรว่าทำอย่างไรถึงจะรวยมากกว่าเดิมทำอย่างไรถึงจะมีอำนาจมากกว่าเดิมทำอย่างไรถึงจะมีทรัพย์ภายในมากกว่าเดิมนี่จะเป็นสิ่งที่ตามมาต่อไปถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วก็ลองได้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรจะทำในทางโลกก็ดีเช่นแสวงหาทรัพย์ภายนอกแสวงหาอำนาจวาสนาบารมีหรือแสวงหาทรัพย์ภายในก็จะไม่ อยู่สุดเหนือวิสัยของเราได้ถ้าเรามีคุณธรรมทั้ง4ประการคือฉันทะความยินดีวิริยะความภาคเพียรจิตตะความจดจ่อและวิมังสาความใคร่ควรด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจึงควรมีสติและรู้อยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังดำเนินไปตามทางที่เราต้องการจะไปหรือเปล่าเราทำความดีหรือไม่เราละบาปหรือไม่ละอบายมุขต่างๆหรือไม่เรากำจัดความโลภความโกรธความหลงของเราอยู่หรือไม่นี่คือสิ่งที่เราควรจะถามเราเสมอทุกครั้งที่เราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรที่คิดไปเที่ยวเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเที่ยวนี้มันดีไหมมันเกิดคุณเกิดประโยชน์หรือไม่ถ้ามันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ก็เลิกไปเล่นการพนันมันดีหรือไม่มันไม่ดีมีแต่ผลเสียก็เลิกไปจะไปยิงนกตกปลาโกหกหลอกลวงผู้อื่นอย่างนี้มันเป็นบาปหรือไม่ถ้าเป็นบาปก็ต้องละเสียอยากจะได้สิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นที่มีบ้านอยู่หลังแล้วก็ยังอยากจะได้อีกหลังอยากจะได้สองหลังมีรถอยู่คันแล้วก็ยังอยากจะได้อีกคันสองคันมีภรรยามีสามีแล้วก็ยังอยากจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนี้มันดีหรือไม่มันมีความจำเป็นหรือไม่มันสร้างความสุขให้มากขึ้นหรือจะสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นเราต้องใช้ปัญญาแยกแยะให้เหตุให้ผลเราทำอะไรตามอารมณ์ของเราเพราะถ้าตามทางอารมณ์แล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอารมณ์ก็คือความอยากนั่นเองทำอะไรชอบก็อยากได้พอทำมาแล้วก็เบื่อแล้วก็อยากจะได้ใหม่ได้ใหม่แล้วก็เบื่ออีกจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกับไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีฝั่งไม่มีสายนี่คือความอยากตามอารมณ์แต่ถ้าอยากตามเหตุตามผลแล้วมันมีขอบมีเขตเพราะว่าเราต้องการอะไรเราก็ต้องมีเหตุผลว่ามันจำเป็นไหมเพราะถ้ามันจำเป็นเราก็หามาได้เมื่อเราได้มาแล้วครบแล้วเราก็ไม่มีความอยากอีกซึ่งเราต้องดูแลรักษาชีวิตของเราต้องมีบ้านอยู่อาศัยพอมีบ้านแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปมีอีกหลังมีสองหลังมีผ้าพอแต่หรือยังเต็มตู้หรือยังหรือไม่พอต้องหาตู้ใหม่สองสามใบอย่างนี้มันก็เกินเหตุเกินผลร่างกายมีอยู่ร่างเดียวสั่งเสื้อผ้าก็ขายได้เพื่อชีวิตเท่านั้นเองลองเปิดตู้ดูสิว่าเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่มาตั้งหกเดือนตั้งปีร่างมีอยู่หรือไม่ถ้ามีก็เอาไปแจกไปจ่ายผู้อื่นดีกว่าจะเก็บไว้ให้มันเก็บกะลบหน้าลบช่องไม่เกิดประโยชน์อะไรบางทีทำบุญทำทานช่วยเหลือผู้คนที่เขาตกทุกข์ยากไม่มีเสื้อผ้าใส่อย่างนี้จะเกิดคุณเกิดประโยชน์ทำให้เรามีความสุขผู้ที่ได้รับเสื้อผ้าจากเราเขาก็มีความสุขนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถทำกันได้ถ้าเราใช้สติใช้ปัญญากันสักหน่อยหากไปเสียรายเข้าของเงินทองต่างๆพิจารณาตามตายบ้างถ้าเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากโลกนี้ไปและจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรับประกันว่าจะตายตอนอายุ50อาจจะตายตอนอายุ15 20 30ก็ได้ไม่มีใครรู้และอย่าประมาทควรรีบขวนขวายถ้าความดีงามทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้กระทำทันทีเพราะมันจะเป็นทรัพย์ภายในเขาเรียกว่าแสงทรัพย์ภายนอกที่มาเป็นทรัพย์ภายในเมื่อมีทรัพย์ภายในแล้วก็จะติดตัวกับเราไปอยู่ที่ไหนก็จะสุขจะสบายไม่อดอยากขาดแคลนอย่างที่พวกเราทั้งหลายมาแถวในโลกนี้ในชาตินี้แล้วอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายมีข้าวของใช้อย่างพอเพียงก็เพราะในอดีตเราได้สะสมไว้นั่นเองเราได้ทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอทางนี้จึงส่งให้เราได้อยู่ดีกินดี แล้วก็ส่งให้เรามาทำบุญต่ออีกบุญที่เราเคยทำไว้มันติดเป็นนิสัยมาทำให้เราชอบทำบุญอยากจะทำบุญแต่คนที่ไม่ชอบทำบุญไม่อยากทำบุญก็เป็นเพราะว่าเขาไม่เคยทำมาก่อนในอดีตนั่นเองมันไม่ติดมาเป็นนิสัยของเขาถ้าเขาจะทำก็เฉพาะเวลาจำเป็นเช่นเพื่อนฝูงจัดงานทำบุญเชิญมาเขาก็มามีงานบวชก็มามีงานวันเกิดนิมนต์พระไปสวดที่บ้านเขาก็ไปแต่ไม่ได้ไปเพราะมีนิสัยติดอยู่กับใจไปเพราะสังคมเรียกร้องให้เขาเท่านั้นเองแต่คนที่ได้ทำบุญทำทานมาแล้วจะเสร็จนิสัยแล้วที่ได้รับนิสัยจากการกระทำจึงควรที่จะสะสมนิสัยการทำบุญให้มีมากยิ่งขึ้นไปถ้ามีเงินมาวัดเพียงแค่2 3ครั้งก็เพิ่มให้ขึ้นเป็นทั้ง20 30ครั้งบางคนเขามาทีละ50กว่าครั้งคืออาทิตย์ละ1ครั้งเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของเขาเพราะว่าเขาทำแล้วเขาได้รับประโยชน์ได้ทั้งความสุขในปัจจุบันและได้อริยทรัพย์ที่จะติดไปกับเขาต่อไปเวลาที่เขาตายไปแล้วเมื่อเขาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาจะพัฒนากันเรื่อยๆชาตินี้อาจจะทำบุญทีละ52ครั้งชาติต่อไปอาจจะทำบุญทีละ365ครั้งเช่นใส่บาตรทุกวันก็ได้ที่เป็นสิ่งที่เราจะพัฒนากันขึ้นไปและจะกลายเป็นพระเวสสันดรไปในที่สุดมีอะไรก็ไม่อยากจะเก็บไว้ถ้าอยากจะได้อะไรก็ยินดีที่จะให้ถ้าตนเองมีอยู่พอเพียงแล้วเมื่อทำบุญทำทานได้ระดับพระเวสสันดรแล้วพระพุทธภูมิคือการได้บังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในภพชาติต่อไปก็จะไม่ยากเย็นอะไรเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญบุญบารมีละบาปกำจัดความโลภความโกรธความหลงในการมาพบในแต่ละชาติที่เราได้มาเกิดนั่นเองในการบำเพ็ญบุญเหล่านี้มันเป็นเหตุให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นเทพได้เกิดเป็นพรหมอยู่เรื่อยๆโอกาสที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานโอกาสที่จะไปเกิดนรกนั้นก็มีน้อยมากนักเล่นบาปกรรมเก่าที่เคยทำไว้แล้วยังไม่ได้แสดงผลยังไม่ส่งผลก็อาจจะส่งให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างแต่ถ้าทุกครั้งที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เรามาบำเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนมาทำจากความดีละการกระทำบาปมาจากความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจถ้าเราทำอย่างนี้แล้วชีวิตของเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆภพชาติของเราจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆความทุกข์จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะหมดสิ้นไปเมื่อจิตใจของเราได้รับการพัฒนาได้รับการชำระจนสะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นจิตของพระอรหันต์ไปเมื่อฉะนั้นแล้วภพชาติคือการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีอีกต่อไปไม่มีภพไม่มีชาติความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากกันก็จะไม่มีต่อมาเพราะสิ่งเหล่านี้มาก็มีผ่านมีการเกิดนั่นเองเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดพลาดจากกันแต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ตามมาทุกข์ยังไม่เกิดกับผู้ที่ไม่เกิดถ้าตราบใดยังเกิดอยู่ฝั่งนั้นก็ยังจะต้องเจอกับความทุกข์และผู้ใดถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่คนนั้นก็ยังต้องเกิดอยู่เพราะมีเหตุของความเกิดนั่นเองผู้ที่จะเกิดเพราะมีความโลภความโกรธความหลงผู้ที่ไม่เกิดถ้าได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปแล้วนี่เป็นเหตุที่พวกเราที่นั่งมาทำความดีมาละบาปมาทำจากความโลภความโกรธความหลงกันถ้าเราไม่ทำแล้วต่อให้เรานั่งมีขนาดไหนก็ตาม ถ้าให้เรามีฐานะสูงขนาดไหนจะเป็นกษัตริย์ประธานาธิบดีทีนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นเศรษฐีก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ความเศร้าโศกความกังวลความหวาดกลัวความสิ่งต่างๆที่เราไม่อยู่คือท่านภายนอกนี้ไม่สามารถดูแลกำจัดความวุ่นวายความทุกข์ใจเหล่านี้ได้นั่นเองเราต้องสร้างความภายในให้เกิดขึ้นมาด้วยศรัทธาความเชื่อเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเชื่อในสิ่งที่พระอริยสงฆ์สาวกเป็นสั่งสอนว่าเป็นสวาทาโตภะคะวะตาธัมโมคือเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่ถูกตามหลักทางเป็นจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำจัดเจริญทำโลกความโกรธความหลงที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์จะได้บรรลุถึงพระนิพพานที่จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปที่เป็นธรรมจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกได้พิสูจน์มาได้มาครอบครองแล้วมีความมั่นใจว่าแน่ไม่สงสัยได้เอามาถ่ายทอดเอามาเผยแพร่ให้กับพวกเราที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นเพื่อเราจะได้มีโอกาสได้พบกับสิ่งที่เลิศที่วิเศษที่มนุษย์อย่างพวกเราสามารถที่เอื้อมได้หยิบยื่นให้กับตัวของเราได้ขอให้เรามีคุณธรรมทั้ง4ประการคือสันทัดความยินดีวิริยะความเท่าเทียมจิตตะความจดจ่อและวิมังสาการใคร่ควรด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้นถ้าเรามีทั้ง4ประการนี้แล้วรับรองได้ว่าสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์สิ่งที่เราปรารถนากันจะไม่อยู่คนนิสัยของเราไปได้จึงขอให้เราสร้างคุณธรรมทั้ง4นี้ให้เกิดขึ้นด้วยการหมั่นศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วความยินดีก็จะเกิดขึ้นความภาคภูมิก็จะตามมาความจดจ่อในการทำความดีก็จะตามมาการใช้เหตุใช้ผลก็จะตามมาและผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาจึงขอฝากให้ท่านได้นำเอาในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้นำไปที่นิพพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้ถึงตรงนี้ขอสุขผลบุญที่ท่านได้มากระทำในวันนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุนานาสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเถิดต่อไปนี้ก็ขอผู้ใดมีโมทนาให้ความตั้งใจตั้งใจกวดแล้วสุขิตส่วนบุญส่วนกุศลยะถาวาริวาหาปุราปะริภูเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตจินนังเยตานังอุปคัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสังนิจจตุสัพเพภูเรนตุสังคะปาสัมโภคะนาราโสยะถามณีโสติราโสยะถาสัพพิI'm sorry.
ขอทำเพื่อดีด้วยนะทำอะไรก็ได้